ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. După summitul de la București, Alianța Nord-Atlantică își continuă extinderea în Balcani, dar își amână extinderea spre Est.
Ucraina și Georgia trebuie să mai aștepte până la primirea planului de acțiuni pentru aderare.
Iar Moldova, prin contrast, vrea să-și întărească neutralitatea față de NATO.
În timp ce Uniunea Europeană se mai gândește dacă și când va negocia cu Moldova un nou acord de colaborare.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, aflat la reuniunea la nivel înalt NATO de la București, reprezentând o țară aflată în etapa planului individual de acțiuni de parteneriat, a declarat că țara sa dorește să identifice o soluție viabilă pentru problema transnistreană. Mai multe detalii imediat în timpul emisiunii. Rapoartele de progres ale celor 12 țări cu care Uniunea Europeană are încheiat acorduri de parteneriat și cooperare au fost date publicității astăzi la Bruxelles. Comisarul european Benita Ferrero-Waldner a declarat că Uniunea Europeană va începe să reflecteze asupra unui nou acord cu Moldova, mai amplu decât actualul, dar a spus că mai sunt încă multe de făcut în domeniul libertății presei, combaterii corupției și îmbunătățirii climatului investițional. La București, secretarul general al NATO, Jaap Schäfer, a anunțat extinderea Alianței Nord-Atlantice cu încă doi membri din Balcanii de Vest, Croația și Albania. Macedonia nu a primit această invitație din cauza opoziției Greciei, pentru că între liderii de la Atena și cei de la Skopje nu s-a ajuns la o înțelegere privind numele fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Alianța NATO nu a acordat Georgiei și Ucrainei planul de acțiuni pentru aderare, dar secretarul general NATO a precizat că ușa alianței este deschisă și că în luna decembrie 2008, miniștrii de externe ai țărilor NATO vor analiza progresele făcute de aceste două țări pentru a li se acorda planul de acțiuni pentru aderare. În această seară este așteptat la București președintele Rusiei, Vladimir Putin, care va participa la Consiliul Rusia-NATO. Este prima dată când un președinte rus participă la acest consiliu. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, se află deja la București. Președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că liderii NATO au decis crearea unui scut antirachetă complementar proiectului defensiv american. Scutul va proteja și statele Alianței Nord-Atlantice care nu sunt acoperite de sistemul defensiv american cu elemente amplasate în Polonia și Cehia, adică flancul sudic al Alianței. Președintele României a vorbit și despre faptul că în declarația finală a fost menționată și Republica Moldova și nevoia rezolvării conflictelor înghețate, mai ales după independența Kosovo. Statele Unite și Cehia au ajuns la o înțelegere finală la București în legătură cu amplasarea unui radar din scutul defensiv american în Cehia. Acordul urmează să fie semnat în curând și în el se precizează că radarul va fi legat de alte facilități defensive americane din Europa și din Statele Unite. Ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg.
Este un acord între noi și este la latitudinea noastră dacă să lăsăm ca ofițeri ruși sau din altă țară sau american să vină pe teritoriul nostru. Să precizăm acest aspect de la început, a spus șeful diplomației de la Praga.
Tribunalul ONU de la Haga l-a achitat de toate acuzațiile pe fostul premier din Kosovo, Ramuș Haradinaj, acuzat de purificare etnică a sârbilor pentru a-i alunga din Kosovo. Procurorii au cerut pentru Haradinaj o pedeapsă de 25 de ani închisoare. Faptele judecate la Haga s-ar fi produs în 1998, când albanezii din Kosovo luptau pentru obținerea independenței față de Serbia și Haradinaj era comandantul trupelor separatiste ale armatei pentru eliberarea Kosovo.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, NATO își continuă extinderea în Balcani, dar pe direcția estică extinderea se amână. Croația și Albania au fost invitate să adere, Macedonia trebuie să mai aștepte, iar în privința Georgiei și Ucrainei, liderii Alianței Nord-Atlantice au decis azi la București să nu le ofere planul de acțiuni pentru aderare. Cu toate acestea, Ucraina și Georgia mai au o șansă în luna decembrie, a spus secretarul general NATO Jaap de Hoop Scheffer.
Today we make clear that we support these countries' applications for MAP.
Ne-am exprimat clar astăzi sprijinul pentru cererea acestor țări de a primi un plan de acțiune în vederea admiterii. De aceea vom începe o perioadă de discuții intense la nivelul cel mai înalt cu ambele țări pentru a rezolva problemele care stau în calea acordării planului de acțiune.
We have asked foreign ministers to make a first assessment.
Am cerut miniștrilor de externe NATO să facă o primă analiză a progreselor la reuniunea lor din decembrie 2008. Miniștrii de externe au autoritatea de a decide asupra cererii Georgiei și Ucrainei de a primi un plan de acțiune în vederea aderării.
To decide on the MAP applications of Ukraine and Georgia.
A spus la București Jaap de Hoop Scheffer, secretarul general NATO. Gazda summitului de la București, președintele Traian Băsescu, a spus că liderii alianței le-au promis totuși Ucrainei și Georgiei că nu vor fi lăsate la nesfârșit în afara alianței, în ciuda opoziției categorice exprimate de Rusia.
Pentru a nu se lăsa loc niciunei interpretări că vreun stat din afara NATO ar fi influențat decizia de amânare a oferirii MAP-ului, Consiliul a hotărât să-și manifeste ferm intenția și voința ca Georgia și Ucraina să devină membre NATO, cu siguranță atunci când vor îndeplini condițiile.
A spus Traian Băsescu. Principalul avocat al Georgiei și Ucrainei a fost la București președintele Statelor Unite George Bush, dar el nu a reușit să învingă împotrivirea unor țări europene conduse de Germania și Franța. Acestea spun că Georgia și Ucraina nu îndeplinesc deocamdată un criteriu important, cel al statului de drept și democrației.
Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg, un parlamentar german și expert în probleme de politică externă, explică poziția Germaniei. În Germania e mult scepticism. Cred că noi vedem NATO ca pe o alianță care să apere securitatea și nu ca pe un club militar în care anumite țări membre mai au încă probleme cu propria lor securitate. Argumentul Franței și Germaniei este că Georgia nu și-a rezolvat conflictele înghețate din Abhazia și Osetia de Sud, iar în Ucraina sprijinul popular față de NATO este redus în jur de 30%. În plus, ambele țări par să nu dorească să strice relațiile cu Moscova, mai ales când în Rusia are loc, cel puțin formal, o schimbare de gardă. Germania, cum se știe, amintește corespondenta noastră, Claire Big, este dependentă în mare măsură de petrolul și gazul rusesc și dorește să înceapă conducta de la Marea Nordului, legătura energetică directă dintre Rusia și Germania. Dimpotrivă, țările noi Europe, numite astfel de fostul ministru american al apărării Donald Rumsfeld, au susținut aspirațiile celor două țări foste sovietice, ministrul de externe eston Urmas Paet. Astăzi, activitățile NATO nu sunt îndreptate împotriva Rusiei. Integrarea celor două țări în planul de acțiuni pentru aderare nu este împotriva Rusiei și țările NATO ar trebui să ia deciziile ele însele, fără să fie influențate de Rusia sau de vreo altă țară. Dar rezultatele summitului de la București par să arate că țările noi Europei din NATO mai trebuie să îmbătrânească în alianță și în Uniunea Europeană ca să își îndeplinească propria agendă. Emiliano Grossman de la Centrul pentru Studii Politice Franceze conchide. Rezultatul este prețul pe care trebuie să-l plătească țările care sunt mai aproape de Rusia. Ele sunt cele care au nevoie să găsească sprijin în altă parte pentru a părăsi zona de influență a Rusiei. Asta arată un fel de nepăsare față de cererile țărilor nou intrate în Uniunea Europeană, țări care sunt de altfel partenere. Dar în cazul Franței, acest lucru nu mă surprinde. Nu este pentru prima dată când a reacționat așa. Amintește pentru Radio Europa Liberă analistul politic francez Emilie Ana Grossman.
Care au fost reacțiile Ucrainei, Georgiei și Rusiei la aflarea deciziilor luate azi de liderii din NATO? Lucian Ștefănescu.
În ciuda faptului că Georgia și Ucraina nu au fost invitate în planul de acțiune în vederea aderării la NATO la summitul de la București, ambele țări au salutat declarația de astăzi a alianței din capitala României. Ministrul georgian de externe, David Bakradze, a spus că e vorba de un pas înainte istoric în relația dintre Georgia și Alianța Nord-Atlantică. Dar Nino Nakashidze, șefa Comisiei pentru Integrarea Europeană din Parlamentul de la Tbilisi, a spus că decizia de la București face ca Rusia să obțină ce a dorit, ceea ce e inacceptabil, pentru că dă posibilitatea Moscovei să recurgă la metode de presiune și în viitor. Doamna Nakashidze a adăugat însă: pe de altă parte, a fost exprimat un mesaj foarte clar. Ușa alianței rămâne deschisă pentru Georgia și, în ciuda concesiei făcute astăzi Rusiei, am făcut un pas înainte care probabil ne va garanta planul de acțiune la sfârșitul acestui an. Președintele ucrainean Victor Iușcenko a spus la București că documentul care promite invitarea în viitor a Ucrainei în NATO, adoptat la summitul Alianței, este o victorie pentru țara sa. Faptul că Ucrainei nu i s-a oferit acum planul de acțiune este doar un compromis politic, a mai spus Iușcenko. Rusia a avut o reacție amestecată. Ambasadorul rus la NATO, Dmitri Rogozin, a răsuflat ușurat la vestea că Georgia și Ucraina nu au fost invitate în planul de acțiune pentru aderarea la NATO, spunând că acum poate vorbi încrezător de faptul că cele două țări nu sunt pregătite să intre în alianță. Dar adjunctul ministrului rus de externe, Alexander Grușkov, a criticat decizia de la București, spunând că e vorba doar de o amânare. Grușkov adaugă că dacă Georgia și Ucraina vor fi invitate în cele din urmă să adere la Alianța Nord-Atlantică, asta va fi o gravă eroare strategică, cu cele mai serioase consecințe pentru securitatea europeană.
O sinteză realizată de Lucian Ștefănescu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Spre deosebire de Ucraina și Georgia, cazul Moldovei a lipsit de pe agenda reuniunii la vârf NATO, dar declarația finală a summitului o pomenește indirect. Președintele României, Traian Băsescu, a citat din declarație la încheierea reuniunii.
Extrem de important pentru noi este faptul că în aceste concluzii se regăsesc referirile la conflictele regionale, așa numitele conflicte înghețate, și având în vedere și precedentul Kosovo, ni s-a părut extrem de important ca în aceste concluzii să apară formularea legată de susținerea NATO cu privire la integritatea teritorială, suveranitatea și independența Moldovei, Georgiei, Azerbaijanului și Armeniei, state care au conflicte pe teritoriul lor.
Traian Băsescu. Președintele moldovean Vladimir Voronin s-a aflat azi la București, dar nu la summitul propriu-zis, ci la Consiliul Parteneriatului Euroatlantic, unde intenționa să vorbească despre dorința Moldovei să-și păstreze statutul de neutralitate. Ce a spus până la urmă Vladimir Voronin a aflat Valentina Ursu.
Acum o oră, instituția prezidențială a difuzat un comunicat de presă în care se spune că președintele Vladimir Voronin a menționat că problema transnistreană, care alimentează un potențial de insecuritate și instabilitate nu doar pentru teritoriul Republicii Moldova, dar și pentru întreaga regiune, rămâne încă nesoluționată. El a menționat dorința identificării unei soluții viabile pentru problema transnistreană, care trebuie să se axeze, așa cum subliniază el, pe demilitarizarea și interzicerea staționării trupelor și obiectivelor militare străine pe teritoriul național, în conformitate cu statutul recunoscut de neutralitate al Republicii Moldova, precum și acordarea unui statut echitabil regiunii transnistrene în componența unei Moldove suverane, indivizibile și integre din punct de vedere teritorial. Președintele Voronin a reiterat faptul că după 17 ani de la proclamarea independenței, Moldova își dorește sprijinul comunității internaționale pentru evitarea polemicilor destructive privind identitatea națională și frontierele actuale spre a se putea concentra asupra realizării aspirațiilor sale europene, precum și implicarea cât mai activă a tuturor părților pentru recunoașterea neutralității constituționale a Republicii Moldova și promovarea reintegrării țării în baza dreptului internațional. Prin realizarea acestui deziderat, Moldova ar putea deveni un exemplu de succes în domeniul reglementării conflictelor înghețate, un stat al securității și prosperității care a reușit să pună în aplicare toate instrumentele disponibile pentru identificarea unei soluții pașnice pentru diferendul transnistrean, transformându-se dintr-un consumator de securitate într-un factor de stabilitate regională, a mai spus președintele Republicii Moldova în discursul prezentat azi la reuniunea NATO de la București. Vladimir Voronin nu s-a întâlnit cu omologul său român Traian Băsescu, serviciul de presă al președinției anunță doar întrevederi cu liderii de la Riga și Vilnius. Discuțiile cu cei doi șefi de stat au vizat relațiile de cooperare a Republicii Moldova cu Letonia și Lituania și perspectiva extinderii și aprofundării colaborării Republicii Moldova cu cele două țări baltice. Delegația Republicii Moldova condusă de președintele Voronin a avut o ședere de doar câteva ore la București. Din delegație au făcut parte Andrei Stratan, viceprim-ministru, ministrul al afacerilor externe și integrării europene, Lidia Guțu, ambasadorul Republicii Moldova la București, și Victor Gaiciuc, ambasador în legatul Belgiei și reprezentant al Republicii Moldova la NATO.
A fost Valentina Ursu. Vladimir Voronin a vorbit despre dorința Moldovei să-și întărească neutralitatea, în contrast cu cererile Georgiei și Ucrainei să fie primite în planul de acțiuni pentru aderare sau MAP. Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru observă că președintele Voronin a evitat să comenteze și poziția georgienilor și ucrainienilor.
Cel puțin deocamdată nu avem nicio declarație oficială în care autoritățile de vârf de la Chișinău să-și expună punctul de vedere. Probabil guvernarea comunistă încearcă să evite asemenea abordări publice pentru a păstra o anumită distanță față de polemicile și tensiunile care apar între NATO și Rusia în această chestiune. Păstrând tăcere asupra acestui subiect, o tăcere diplomatică, Chișinăul urmărește să fie în relații bune cu toată lumea.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru. Consiliul Nord-Atlantic s-a încheiat, dar la București sosește în această seară președintele rus Vladimir Putin, care va participa mâine la Consiliul NATO-Rusia. Este de așteptat că relația alianței cu Georgia și Ucraina nu va lipsi nici din aceste discuții, la fel ca și o altă chestiune sensibilă, planurile NATO să construiască la inițiativa Statelor Unite un scut antirachetă în Europa.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Autoritățile moldovene sunt reticente față de NATO, dar doresc să se treacă la un nivel mai ridicat în relația Moldovei cu Uniunea Europeană. Noua șefă a guvernului Zinaida Greceanu îi declara luni Europei Libere că așteaptă să vadă ce cred oficialii de la Bruxelles despre reformele din Moldova și apoi guvernul va decide dacă cere un nou acord cu Uniunea Europeană după expirarea planului de acțiuni comune. Astăzi, Comisia Europeană a dat publicității aceste evaluări prin intermediul delegației de la Chișinău, relatează Liliana Barbăroșie.
Față de rapoartele anterioare ale Comisiei Europene, în cele prezentate astăzi, Republica Moldova este inclusă alături de Ucraina, Maroc și Israel printre țările care au obținut cele mai mari succese în realizarea măsurilor convenite cu Uniunea Europeană din 12 state vizate de politicile de vecinătate. Aceasta nu înseamnă însă că Moldova poate conta, așa cum își doresc autoritățile, pe un acord consolidat cu Uniunea Europeană, negociat acum de Ucraina și care ar putea oferi un regim de liber schimb. Singurul lucru pe care poate miza Moldova de pe urma notei bune obținute de la Comisia Europeană este o cotă din cele 50 de milioane de euro pe care Uniunea le-a promis vecinilor săi care demonstrează o guvernare eficientă. Pe lângă Republica Moldova, doar Maroc și Israel vor mai primi în acest an câte o cotă din aceste fonduri. Recomandarea Comisiei este însă ca Moldova să obțină cât mai multe progrese în reforma judiciară, lupta cu corupția, climatul de afaceri și investițional și libertatea presei, a spus prim-secretarul delegației Comisiei Europene Republica Moldova, Paolo Berizzi, prezentând la Chișinău evaluările oficialilor de la Bruxelles.
Which have demonstrated strong political will to advance further.
Dar ce urmează acestui raport, care conține atât laude cât și critici? O întrebare pe care am adresat-o lui Veceslav Dobândă, șeful Departamentului Integrare Europeană al Ministerului Afacerilor Externe.
Este un raport care a dat o evaluare pozitivă. Deocamdată relațiile bilaterale sunt reglementate de acordul de parteneriat și cooperare. Bineînțeles că ne dorim să avansăm pe parcursul estimărilor care se vor face în baza raportului de progres și altor estimări care se fac de alte organizații internaționale. Vom recurge la procedura legală, tehnică de negocieri în cadrul Comisiei Europene cu statele europene, viitorul cadru moldo-comunitar și sperăm că pe parcursul anului curent să evoluăm cât se poate de mult la acest capitol.
Iată însă ce crede că trebuie să înțelegem din concluziile demnitarilor europeni, expertul de la Chișinău, Ion Marandici.
Există câteva restanțe clare, chiar dacă spunem că s-au atins anumite progrese în domeniul combaterii corupției, în domeniul mediului investițional, în domeniul libertății de exprimare, mai ales există anumite restanțe, iar dincolo de aceste restanțe, afirmația domnului Berizzi că Moldova ar putea să obțină fonduri din Fondul pentru Buna Guvernare. Cred că este un semn bun, dar asta nu înseamnă că Moldova le va și obține.
Pentru că oficialii Uniunii Europene insistă că cel mai important este ca populația să confirme îmbunătățirile, am întrebat și câțiva oameni întâlniți pe străzile Chișinăului dacă simt să ne fi europenizat într-o măsură oarecare în ultimii ani.
Evident, asta se vede și la piață, se vede și la magazine, că oamenii cumpără, cum spune, nu numără copecile sau îmbă numai cu uitată.
N-am văzut absolut nicio schimbare și cred că degrabă nici nu a venit schimbări, fără o schimbare radicală a politicii.
Nu schimbă, nu, după cum am văzut noi în alte părți cum merge lucrul, dar noi n-am văzut. Munca și dacă ați muncim, să intrăm și în Uniunea Europeană.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În multe țări vest-europene se vorbește din ce în ce mai intens despre posibilitatea boicotării Jocurilor Olimpice din această vară de la Beijing, ca reacție la represiunea din Tibet. Este adevărat, sunt puține șansele unui boicot, dar nu ar fi desigur o premieră. Statele Unite și, ironia istoriei, China s-au numărat printre inițiatorii boicotului din 1980 a Jocurilor Olimpice de la Moscova, ca reacție la invazia din Afganistan. După care Uniunea Sovietică a inițiat boicotarea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles. Ce efect au astfel de gesturi și poate politica fi lăsată să se amestece în sport? Sunt câteva din întrebările pe care Europa Liberă i le-a adresat lui Nelson Letsky, cel care a condus echipa americană din Departamentul de Stat de coordonare a boicotului din 1980.
The boycott was joined by some 60 or 70 countries.
La boicot au participat circa 60 până la 70 de țări, între care China, Arabia Saudită, majoritatea țărilor musulmane, multe țări din lumea a treia, unele țări europene și din America Latină. Poate fi considerat boicotul de atunci un succes? Greu de spus, răspunde Letsky. Sigur este că Rusia a fost pusă într-o situație foarte dificilă și nu a uitat niciodată această umilire. Rusia a pierdut și foarte mulți bani pe lângă prestigiu din cauza boicotului.
În 2008, ideea of a boycott.
Cred că acum, în 2008, după ce a făcut China în Tibet, după ce continuă să încalce drepturile omului, cred că acum ideea boicotului devine din nou atrăgătoare, spune Nelson Letsky, care pe durata întregului interviu a ținut însă să sublinieze că el nu este un avocat al boicotului, cum se opune în principiu și amestecului politicului în sport.
In theory, of course, politics and sport should be separate. In practice,
teoretic, desigur, sportul și politica trebuie separate. Practic, politica este mereu parte din Jocurile Olimpice. Modul cum se aleg orașele gazdă, modul în care sunt organizate, totul este politică. Jocurile sunt evenimente sportive, dar și politice. Este de părere Nelson Letsky, cel care, în 1980, în Departamentul de Stat, a coordonat boicotarea Jocurilor Olimpice de la Moscova.
A fost Ileana Giurchescu și o nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Tema rubricii este o nouă etapă din Liga Campionilor.
Sferturile de finale Ligii Campionilor au fost prudența întruchipată, cu câștigurile, pierderile și mai ales lipsa de spectacol care decurg de aici. Manchester e practic în semifinale, iar semifinalele vor fi 75% engleze. Excepția de la regula engleză e Barcelona, care a făcut totuși un meci anost cu Schalke. Barcelona va trebui să repete același gen de monotonie și se va califica. Mai departe, însă, rețeta nu garantează nimic. Chelsea părea așezată în fața celui mai favorabil adversar. Într-adevăr, vreme de 45 de minute, Fenerbahce n-a reușit nimic mai mult decât să paseze prea departe și prea vag pentru a fi un pericol. Chelsea a pierdut, dar rămâne cu prima șansă și va avea un meci de jucat pe muchie acasă la Londra. Arsenal și Liverpool au făcut singurul meci mai viu al sferturilor. Liverpool are statistic o poziție mai bună, Arsenal știe să joace la victorie în deplasare. Oricum, o echipă engleză va intra în semifinale. Foarte posibil a treia echipă engleză în careul de patru care va hotărâ finala. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Revenim la summitul NATO de la București. Cât este de important pentru România faptul că găzduiește această reuniune, cea mai numeroasă din istoria Alianței, la numai 4 ani după ce România însăși a fost primită în NATO? Tania Radu rezumă câteva articole din presa zilei.
Horia Roman Patapievici în evenimentul zilei și Sabina Fati în România Liberă explică de ce e atât de important că România este membră a Alianței Nord-Atlantice și că reuniunea la vârf a statelor membre are loc în aceste zile la București. Patapievici deplânge blocajul mental care îi face pe mulți dintre comentatorii de la televiziunea evenimentului să rămână la fleacuri, cum ar fi că George Bush a lăudat înghețata care i-a fost servită la masă și să pierd din vedere esențialul. Iar în opinia sa, esențialul sună astfel. Pentru o țară europeană aflată dintotdeauna la răscrucea politicii imperiilor vecine, care a ieșit cu greu din comunism, complet distrusă economic și radical destructurată social, și care pentru moment a scăpat de dominația rusească, nu există, spune Patapievici, lucru mai extraordinar care îi se putea întâmpla decât să facă parte din NATO și să fie primită în Uniunea Europeană, am încheiat citatul. Sabina Fati arată că occidentalizarea României, un proces încă în curs, se face nu ca urmare a unui proiect al liderilor politici autohtoni, ci grație apartenenței României la NATO și la spațiul european. Biciul occidental a funcționat ca optimism al unor lideri occidentali, care au mizat pe dorința românilor de a ieși din lumea confuză a postcomunismului iliescian. Fără umbrela NATO, investițiile străine n-ar fi venit. Ori ele sunt astăzi de 28 de miliarde de euro față de 8 miliarde câte erau la nivelul anului 2002. În sfârșit, fără protecția atlantică, arată Sabina Fati, România s-ar fi deplasat probabil spre răsărit. Dar, dincolo de toate acestea, în opinia comentatoarei de la România Liberă, câștigul cel mai durabil este democratizarea instituțiilor interne, care s-a produs lent, dar irreversibil. În adevărul, Ovidiu Nahoi observă că autoritățile române au făcut de nevoie și în cel mai scurt timp demonstrația că orice se poate dacă există voință politică. Se pot curăța străzi, se pot planta flori și copaci, se poate dirija cum se cade circulația. Ba chiar și anarhiștii anti-NATO au dat involuntar o lecție românilor. Poliția și serviciile secrete au știut de îndată de unde să ia, astfel încât de aici înainte va fi foarte greu să explice de ce nu se dă cu lunile și cu anii de urma infractorilor, traficanților și șmenarilor autohtoni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul.
Cabinetul de miniștri al Zinaidei Greceanei va lucra doar un an, până la alegerile parlamentare. Ziarul Comunistul publică un comentariu al Eugeniei Ostapciuc, liderul fracțiunii comuniste din Parlament. Importante pentru noul guvern, spune ea, sunt continuitatea și stabilitatea. Un alt subiect. Comuniștii au învins la alegerile din Găgăuzia. Adepții lor au obținut 17 mandate din 35 în adunarea populară. Vizita primarului de Chișinău în București a avut o rezonanță mare. Că i-a dăruit președintelui României o cutie cu ceea ce el a numit pământ românesc al Republicii Moldova. Comentatorul ziarului nostru consideră că Dorin Chertoacă trebuia să se abțină de la a face asemenea cadouri. Mai de mult, armata germană a carat de aici cernozemul moldovenesc în vagoane. Acum primarul Chișinăului duce pământul moldovenesc ce-i drept deocamdată în cutii.
A fost Alexandru Isaev de la Comunistul. Despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi declarațiile de avere ale demnitarilor. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim principalele știri ale zilei pe scurt. Liderii din NATO au decis la summitul de la București ca alianța își continuă extinderea în Balcani, cu invitarea Croației și Albaniei să adere, dar pe direcția estică extinderea se amână. Liderii Alianței Nord-Atlantice au decis să nu le ofere planul de acțiune pentru aderare Georgiei și Ucrainei, performanțele acestor două țări urmând să fie reevaluate în luna decembrie. Și în această seară, la București, este așteptat să sosească președintele rus Vladimir Putin la Consiliul NATO-Rusia. Punem punct aici. Realizatorii emisiunii Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.